1965 yılda Uzbek gazetesinde hazır Aral Dengizi kurup bormoqda. 80-ci ilgə borib, O'rta Osiyodagi sug'oriladigan yerlar 2 marta kengayishi va Amdaryo bilan Sirdaryo suvini yerlar sug'orishiga butkul sarflanishi natijasida Orol dengizining suv hozirgisidan 5 marta kamayib ketadi.
Eng tagida fundamental qayda nima xato qilganimizni, qayta nima bo'lgan ochiq bilishimiz kerak, o'sha olimlardan so'rashimiz kerak.
Bizga asosiy suvlar qo'shnimizdan keladi va bu yerda Afg'oniston faktori bor. Masalan, bu Afg'onistonda qurilayotgan kanallarning ustida ham bizda unaqangi kontrol yo'q. Kelajakda eng katta muammo va urushlarga olib keladigan muammo suv resursi bo'ladi.
Ibrat Safo, BBC muharriri, open budget haqida o'zlarining bir chimdan fikrlarini aytib o'tibdi. Bu tajribani uncha demokratik qoidalarga to'g'ri kelmasligi, saylov axloqi bo'yicha ovozdan sotib olish bu jinoyatligi, salbiy munosabatlarini bildiribdi.
Mahallada yo'l qurilishi uchun nima qilinardi? Kimdirlar borib pulini berar edi, atkafini berar edi. Gaplashlardi, telefonda bo'lardi,
xalq tilanchiga aylantirdi degan bir salbiy fikrlar mavjudda.
Haqiqatan g'alati. Borib, Coca-Cola'ga borib ovoz sotib olish.
O'zi hammaga toshatib yubor deganda u
san'atkorlardan 2027 yildan boshlab daromad solig'i majburiy undirilar ekan. Bu xabarda yangilik bo'lgan narsa, san'atkorlar shu paytgacha soliqga tortilmasmidi?
Men to'g'risini aytsam bilmayman. Lekin bizda 40 million aholi bor. Bizda unaqa katta neft gaz zaxiralari yo'q. Instagram sahifalari, Facebook sahifalarida geliklar, yana bir qandaydir qimmat mashinalar, bir narsalar. Ijtimoiy masala bu, kerak bo'lsa siyosiy masala. Shu uchun bitta to'yga borishga 10 ming dollarlab olayotgan san'atkorlar soliq to'lab qo'ysa hech narsa bo'lmaydi.
Nodir aka, assalomu alaykum. Nodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gashtak tahlil eksperiment qilishi davom etyapti. Bugun mana studiya boshqacha, an'anaviy studiyamizdan boshqa studiyaga keldik. Bunga sabab Odil aka, Nodir aka juda band odam. Ularni Gashtak studiyasiga olib kelgandan ko'ra Gashtak studiyasini mana ularga olib keldik. O'shaning uchun kamerada, ovozda ba'zi texnik nosozliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Umid qilaman yaxshi o'tadi deb. Gashtak tahlilimizning birinchi sonini o'tgan safar boshladik. Bugun mana mart oyini tahlil qilamiz. Mart oyidagi xabarlarni va bizani ko'rib turgan tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga eslatish uchun bir oy davomida bizani diqqatimizni tortgan O'zbekiston bilan bog'liq, dunyo bilan bog'liq iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy xabarlarni tahlil qilamiz. Sizlarni mutaxassis sifatida fikrlaringizni eshitamiz. Xo'p desanglar, boshlaymiz. Bo'ldi, Odil aka ma'qul dedilar, demak boshlaymiz. Xo'sh, xabarlarga to'g'ri kiramiz. Birinchi mani diqqatimni tortgan xabar bu Raqobat qo'mitasi yangi ma'lumotlarni taqdim qilib infografika beribdi. Unda asosan turli xil iste'mol mahsulotlarini bozorini analiz qilishgan. Ichki ishlab chiqaruvchilar, eksport, import masalalari qaralgan va importdagi o'z umuman o'yinchilarning soni va hokazo statistikadan berishibdi. Bilmayman, ko'zingizga tushdimi yo'qmi? Unga bizani iqtisodchilarimiz o'zining fikrini bildirgan, Otabek Bakirov munosabat bildirgan, tanqidiy munosabat bildirgan. Chunki asosan monopoliya haqida Otabek o'zi ko'p gapiradilar. Bu yoqda ham shu narsaga yana urg'u berganlar. Unga qarshi sifatida Bekzod Hoshimov o'zining fikrini bildirgan. O'shanga qiziq mavzu bo'lgani uchun sizlarni ham mutaxassis sifatida bilimlarni, fikrlaringizni bilmoqchi bo'ldim. Nima deysizlar bu masalaga? Infografikani biz ekranda ko'rsatamiz, bizani ko'rib turganlarga, eshitayotganlarga men aytaman, u yoqda asosan individual qo'llash uchun dezodorant mahsulotlari, lab makiyaji uchun vositalar, soch uchun shampun mahsulotlari, tish pastalari haqida ma'lumotlar berilgan va u yoqda concentration rate deydi, ya'ni o'sha mahsulotlardagi asosiy o'yinchilar nechta bozor, nechta o'yinchilarning qo'lidaligi ko'rsatilgan va Otabek Bakirov e'tibor qaratgan tarafi importyorlar qo'l bilan sanoqli u yoqda. Masalan, tish pastalari bo'lsin, u yoqda 5 ta asosiy o'yinchining qo'lida bu narsalar, bozorni 90% importni 90% ulushi, makiyajlar mayli 49% bo'lsin, shampun 84%, 84% 5 ta o'yinchining qo'lida ekan va bu bilan iste'molchilar o'sha 4 ta 5 ta o'yinchining qo'lida, importlar ham monopoliya qilingan degan taklifni, fikrni ilgari surgan. Odil aka, nima deysiz bunga?
Bilasizmi, haqiqatdan ham endi birinchidan bu Raqobat qo'mitasi tomonidan shunaqa har xil tarmoqqa yoki har xil sohaga qarab shunaqa bir bozor tahlili o'tkazib, buni e'lon qilinishi ijobiy holat. U import bo'ladimi yoki o'zimiz ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmat bo'ladimi? Albatta, har bitta o'sha aholimizga ta'sir qilayotgan, kundalik hayotiga ta'sir qilayotgan har bitta, masalan, shu iste'mol mahsulotlari yoki xizmatlar albatta shu raqobat qo'mitasi tomonidan tahlil qilinib, doimiy ravishda kuzatilib borishi kerak va buni men olqishlayman. Endi importga keladigan bo'lsak, umuman olganda endi gigiyena vositalari albatta import qilinadi. Buni masalan mahalliylashtirish ham mumkindir ma'lum bir qismda, lekin butun dunyoda shunaqa o'zi. Butun dunyo bo'yicha ham shu Colgate, Palmolive, yana 5-6 ta shunaqa hali katta-katta nimalar bor. Import o'sha o'yinchilar bor, o'shalarda mahsulotlar import qilinadi. Bu yerda men ikkita narsani ko'ryapman. Birinchidan, rostdan ham men o'zim kutgan narsa chiqdi bu yerda, raqobat qo'mitasi nimasida. Bitta bu hozir mana gigiyena vositalaridan boshlashgan, menimcha boshqa sohalardan ham importni qarasa, import qiluvchilar qo'l bilan sanoqli bo'lib chiqadi. Tayyor mahsulot bo'ladimi yoki yarim tayyor mahsulot bo'ladimi? Va raqobat qo'mitasi bu narsalarni o'rganib, uni ildizigacha borishlari albatta biz iste'molchilarimiz uchun, bizning xalqimiz uchun, bizning iqtisodiyotimiz uchun ham foydasi bor. Hozir buni tushuntiraman. Sababi mana hozir mana Londonda bir xuddi shunaqa iste'mol mahsulotlarini sotib olsak va Toshkentni sotib olsak, uncha ko'p farq qilmayapti-da narxlari. Xo'p, u ham import, bu ham import. Londondagi narx nimaga Toshkentdan qimmat bo'lishi kerak degan savollar ham bo'ladi. Masalan, Colgate tish pastasini olsangiz, men o'ylaymanki, bu yerda bitta farq shundaki, o'sha ishlab chiqaruvchilar yoki o'sha haligi katta-katta tashkilotlarni, Procter & Gamble bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ularni ta'minotchilari mintaqaviy vakolatxonalari orqali o'sha dilerlarga, dilerlik tizimiga ega bo'ladi va har bir mamlakatga shu dilerlar orqali o'zlarining mahsulotlarini yetkazib beradi. Bu yerdagi asosiy masala, ayniqsa mana shunaqa mashhur brendlardagi bo'lsa, raqobat qo'mitasi tomonidan yoki hukumat tomonidan shunaqa bir nima chiqarish kerakki, kim mana temoni yopib qo'yishdi-ku. Demak, O'zbekistonni ham hukumat agar xohlasa, albatta kuchi ko'p yopib qo'yish kerak bo'lsa, ya'ni qanaqa ma'nodaki bitta diler O'zbekistonda bitta diler bilan shartnoma qilmaslik kerak. Agar masalan katta brend bo'ldimi, hech yo'g'i 5 ta yoki 10 ta diler bilan shartnoma qilsa, chunki bu yerda hozir masalan bitta odam olib kirayotgan bo'lsa, ikkita odam olib kirayotgan bo'lsa, bu har qanday monopoliya yoki shunaqa hali raqobat muhiti keskin buzilgan vaziyatda marja yuqori bo'ladi. Marja, o'l transport xarajati bordir, boshqasi bordir, lekin raqobat shu marjani, o'sha olib sotuvchilar marjasini kamaytiradi.
Bu yerda aniqlik kiritsam, mana monopoliya deymiz. Bu yerda unchalik monopoliya emas, to'g'rimi? Monopoliya bu bitta o'yinchini bozorni egallashi. Bu yerda mana ko'ryapmizki, 90% 5 ta o'yinchini qo'lida.
Texnik narsa. Oligopoliya bo'lsa, oligopoliya deyiladi. Oligopoliya bilan monopoliyani orasida unaqa katta farq
yo'q. Nimaga? Raqobat bor, 5 ta o'yinchi bir-biridan raqobat qiladi ko'p. Monopoliyada yo'q sizning raqibingiz.
Endi oligopoliyada ham raqobat bo'lmaydi deyarli, chunki bozor bo'lim olinadi. Raqobat boshlangan moment bu narxlar urushiga olib kelishi mumkin. Narxlar urushidan katta kompaniyalar, oligopoliyadagi kompaniyalar undan uzoq turishga harakat qilishi bu tabiiy holat. Albatta bo'lib turadi.
Narx kelishib oladi.
Masalan, Britaniyada ham bir eng katta yaqqol o'rnak supermarketlarni orasidagi iminni benzin narxlari Britaniyani agar olib qaraydigan bo'lsak. Supermarketlarni benzin shoxobchasini qo'ygan narx narxlashi benzin narxini. Bular necha yillab stabil turadi. Bir shu 5-6 yillik ichida birdaniga bir narx urushi boshlanib ketadi supermarketlarning orasida. Ayniqsa bittasi keskin narx tushiradi. Bozorni yo'qotmaslik uchun qolgan supermarketlar ham javoban shu narsani tushiradi. Lekin baribir oxir oqibat bu iqtisodiy nazariyada ham bu narsa alohida oligopoliya shu narx urushlarida va xususan o'yin teoriyalarida bu narsa ko'rib chiqiladigan narsaki, bunday narx urushlari odatda qisqa bo'ladi va oxiri bozorda javobni bilgandan keyin bu urush to'xtatiladi va kelishilgan narxda, aytilgan narxda hammani balki bu kelishilgan degani to'g'ridan to'g'ri telefon qilib turib shu narxga kelishamiz demaydi-yu. Qarshi tarafni kutilmalarini, qarshi tarafdagi narxni bilgan holda o'sha narxda to'xtashadi. Va monopoliyadan katta farqi qolmaydi bu narsada, chunki bu narx urushi nafaqat narx tushishida bo'ladi nazariyaga ko'ra, mahsulotni narxi ko'tarilishida ham xuddi shu narsa bo'ladi. Chunki agar hammani ishlab chiqarish narxi, logistika narxi yoki boshqa narxlari yo foyda kutilmalari oshadigan bo'lsa, hamma birdaniga narxi ko'tarilishi kuzatiladi. Bu muvozanat qachon buziladi? Oligopoliyani ichidagi muvozanat. Men yana teoriya, nazariya nuqtai nazardan gapiraman. Qachonki bozorga yangi o'yinchi, yangi bir yechim bilan kiradigan bo'lsa, yana Britaniyani agar misol qilib turib keltiradigan bo'lsak, yana supermarketlarni misol qilib keltiradigan bo'lsak, oldinlari Tesco, Asda, Waitrose, Morrison kabi supermarketlarni oligopoliyasi bo'lib kelgan. Bu yerga yangi o'yinchi bo'lib turib, Lidl bilan Aldi'ni kirishi bilan bozor muvozanati buzildi.
Iste'molchiga yaxshi bo'ldi bu.
Iste'molchiga yaxshi bo'ldi, lekin qachongacha bu iste'molchiga yaxshi bo'ladi? To'g'ri, mana hozirgi masalan Tesco da ham, Asda da ham, Waitrose da ham hatto, ya'ni bu qimmat supermarketlarda turib nom olgan unsurlar supermarketlarda hozirgi kunda oldinlari agar Tesco biz Asda'dan arzonroqmiz, Waitrose biz Tesco'dan arzonroqmiz deydigan bo'lsa, hozir hamma supermarketlar biz Aldi bilan Lidl'dan arzonroqmiz deb turib, narxini ko'rsatishni boshladi. Bu xohlar xohlamas Asda bilan Lidl bilan Aldi'larni narxini oshishiga va o'rtada bir nuqtaga kelishiga olib keladi. Qachon? Bozor to'yingandan keyin. Yana nazariyaga keladigan
bo'lsak, eng arzon o'yinchi kim narxini ko'tarishni boshlaydi?
Albatta, yana biz agar nazariyaga keladigan bo'lsak, Pareto samadorligi degan bir tushuncha bor.
80-20.
Yo'q, 80-20 emas. Bu chegaralangan resurslarning ichida bozor doim bir qanaqadir muvozanat nuqtasiga kelish kerak bo'ladi. Kimdir agar bir narsani yutadigan bo'lsa, kimdir albatta bir narsani yutqizish kerak. Ya'ni qachongacha agar to'yingan bozor haqida gapiradigan bo'lsak. Birinchi kirib kelganda bozorni olishi mumkin, yaqinlashadi, lekin bir muvozanatga kelgandan keyin bir tarafni yutishi boshqa tarafni yutqizishi bilan olib kelinadi va hamma o'yinchilar bir-birini bilgan holatda bo'ladigan bo'lsa, bu muvozanatni buzmaslikka harakat qilib turish.
Hozir bu erkin bozorda, erkin iqtisodiyotda shunaqa narsa bo'ladi. Odil aka tavsiya qilayotgan narsa, monopoliya qo'mitasi bu narsani kontrol qilish kerak, bu narsani to'xtatish kerak, buni parchalash kerak.
Albatta.
Nimaga unaqa?
Shu uchun endi bilasizlarmi, men endi oldin ham aytgandim Otabek sizga. Birinchi o'sha Manchesterda o'qishni boshlaganimda bitta esse yozganman, 1,5 ming so'zlik research. O'sha Chris Foods industry'ni dagi o'sha 70-mi? Yo, urushdan keyingi yillar edi. 60-dan toki o'sha paytda endi 2000-yilgacha bo'lgan jarayondagi bozorni monopoliyalash evolyutsiyasi, monopoliya bo'lgan, oligopoliya bo'lgan, chips, ha, o'sha kartochka chipsda. Shungacha o'sha abuse of monopoly power deb qancha shtraflar solingan, boshqa qilingan 70-80 yillarda. Men raqobat qo'mitasini kuchli davlat qo'mitasi bo'lishini xohlayman. Ular rostdan ham kerak bo'lsa shtraflar solib, kerak bo'lsa nima qilib bu haliga importyorlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi? Kim monopoliya bo'lsa, o'zi monopoliyani ham raqobat to'g'risida qonunda o'zini nimasi bor. Nech foizdan bozor ulushi nech foizdan yuqori bo'lsa, o'sha haliga monopoliya deyilmaydi-ku. Menimcha shu bozorda ulushi yuqori kompaniya deb hisoblanadi. 35% da adashmasam. Chet elda, ya'ni Angliyalarda bular 25%, Yevropada ham 25%. 25% dan oshiq bozor ulushingiz bo'lsa, demak siz bozordagi nimani o'ynata olasiz. Endi bu yerda hozir men importdan tortib biz hozir polni nimaga o'tib ketdik. Bu juda ham katta mavzu o'zi aslini olganda. Bu yerda ikkita ijobiy narsa bor. Birinchidan raqobat qo'mitasi bu ishni boshlabdi. Biz ularga omad tilashimiz kerak, chunki bunaqa bozorlar, bunaqa nimalar juda ham ko'p, afsuski, ya'ni mana shunaqa yarim monopoliyalashgan yoki nodirga aytmoqchi, oligopoliyalashgan har xil segmentlar ko'p va oxir oqibat u yerda raqobatni oshishi qanaqa yo'llar bilan, men import bo'yicha haligi dilerlarni ko'paytirsin dedim. Bundan tashqari yana 1000 ta usuli bo'lsa kerak, uni mutaxassislar yaxshi biladi. Qancha ko'p raqobatli o'yinchilar bo'lsa, shuncha bozorda narx tushadi, shuncha xalqimizga oson va arzon bo'ladi.
Hozir men iqtisodiy tarafdan emas, oddiy tadbirkorlik tarafdan. Men masalan bir narsani importyor bo'lsam, har bir biznes maqsadi bu ko'proq pul qilish, to'g'rimi? Ko'proq foyda qilish. Albatta, ba'zi bizneslar o'zining xarajatlarini optimizatsiya qilib pastroq oshiradi, ba'zilari qila olmaydi bu narsani. Hozir endi raqobat qo'mitasi majburan qanaqadir narxlarni biznesga diktovat qilish, bu birinchidan tadbirkorligi havasi sindirib qo'ymaydimi? Ikkinchidan umuman mana erkin tijorat qilish boshqa narsaga zarar qilmaydimi bu narsa?
Yo'q, endi raqobat qo'mitasi narxlarni belgilash degan narsa ga men birinchidan qarshiman, ikkinchidan u raqobat qo'mitasini vakolatiga kirmaydi mani bilishim bo'yicha.
Endi hozir mana tezis nima bo'lyapti? Tezis bizda shampun yoki tish pastasi Qozog'istonga nisbatan qimmat. Bunga sabab 5 ta o'yinchi borligi va raqobat qo'mitasi buni hal qilish kerak.
Hal qilish kerak deganda,
birinchidan o'zi narx bilan raqobat kamligi korrelatsiyasi bu qanchalik to'g'ri?
To'g'ri. Yo'q, bu 100% to'g'ri.
Qozog'iston bilan solishtirganda.
Nima uchun o'zbeklar Chimkentdan Qozog'istonga bozorlik qilib kelyapti? Nima uchun Dubayga borib bozorlik qilib kelyapti? Nima uchun Qirg'izistonga
borib? Boshqa faktor yo'qmi-kim? Bu yerda mana nalog bo'lsin, rastamoshka bo'lsin, boshqa narsa qilib davlat o'zini qo'yayotgan nimalar. Ular raqobatga bog'liq emas-ku.
Bitta emasda baribir bitta masalan o'sha nima deydi bojxona bojlari yo bo'lmasam boshqa narsalar emasda, boshqa sabablar ham borda. Men O'zbekistondagi narxlarda qo'shnilarga nisbatan qimmatlashishida aynan raqobat muhitini yo'qligi deb tushunaman.
5 ta raqobatchi mana chiziq qayerda, nechta bo'lish kerak?
Yo'q, endi nechta bo'lish emas bu yerda qiziq narsa. Men uchun qiziq bo'lgan narsa bu narsani Otabek Bakirov ham ko'tardi. Shu 5 ta raqobatchi o'zi kim degan savol.
Ha, undan tegiga borsa o'zi bitta ikkita bo'lib chiqishi mumkin degan nima bor?
Albatta, ya'ni bu raqobatchilar bu o'zini bozor pozitsiyasini qanaqasiga qo'lga kiritgan degan savolga bir oydinlik kiritsa juda menimcha aholiga qiziq bo'lardi bu masala. Endi masalan, mana Bekzod Hoshimov bu narsani bir tanqid qilib chiqibdi.
Bekzod Hoshimov asosiy tezisi raqobat qo'mitasi tarmoqlar iqtisodiyotini tushunish kerak deb, tarmoqlar iqtisodiyoti tarafidan bu narsani oqlash demayman-ku, tushuntirishga harakat qildi.
Endi Bekzodni men o'qiyman, shu fikrlariga men kuzataman. Lekin shu nazariy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Bekzod ko'proq shu Chicago maktabi ga ham fikr va
aniqlashtiradigan bo'lsak, bu nima erkin iqtisod, erkin bozor, davlatni aralashuvi minimal kam bo'lishi kerak.
Davlatni aralashuvi nol bo'lishi kerak.
Bozor o'zini tekshirib oladi. To'g'ri oladi.
Hamma sohada, u ijtimoiy soha bo'ladimi, iqtisodiy soha bo'ladimi, harbiy soha bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'i nazar hamma narsa bozorga tashlanishi kerak. Va bu bozorga tashlangan paytida monopollashish yoki oligopollashish bu oddiy holat degan bir tezis chiqishadi. Men bu fikrga mutlaq qarshiman. Mutlaq qarshiman. Nimaga? Chunki men ko'proq shu Keyneschilarni nazariyasiga.
U nima? Nazariyani uncha bilmaydiganlarga sodiroq tushuntiradigan bo'lsa.
Keynes nazariyasiga qaragan paytimizda erkin bozor ta'minlanishi kerak, lekin davlat yoki bir qandaydir bir kuchli regulyator bu erkin bozorda o'zi aktiv ishtiroki ham bo'lishi kerak. Bozorni simulyatsiya qilish kerak va bozorni regulyatsiya qilinish kerak degan tarafdordim degan fikrni oldinga surishadi. Xususan bu Akilrov, Shtiglitz va yana uchinchisi esimda yo'q, ularni bir bozor, erkin bozorda axborot tengsizligi haqidagi bir nazariyani o'rtaga qo'yib, shu bilan Nobel mukofoti yutib ketishgan. Bu tezisda nimani aytishadi? Odamlarni erkin bozor ishtirokchilarida axborot teng bo'lmaydi.
Perfect information anaqasi bor, hayotda u narsa yo'q.
Masalan, men mashina sotaman. Mashinamni nimasi buzuq, nimasi yaxshi, nimasi yomon ekanligini mendan yaxshi hech kim bilmaydi. Odil aka mashina olmoqchi, men mashinamni sotishim uchun mashina vashi chotki, zo'r, umuman 100 yil ichida beradi, hech qanaqangi buni nuqsoni yo'q deb turib aytaman.
Kraskasi toza deb.
Ha, Odil aka mashinani uncha tushunmaydi. Odil aka keladi, aytadiki, mashina mana mashina, zavod qilsa yuryapti, boshqaligisi bor. Narxi qancha desa, agar mashinani yaxshi, zo'r mashinani narxi aytaylik, $10,000 bo'ladigan bo'lsa, mani mashinamni ahvoli o'zi $2,000 bo'ladigan bo'lsa, men $5,000 deyman, shunda ham men kutganimdan ko'proq foyda qilaman. Oddiy odam axboroti bo'lmaganligi uchun mashinani qanaqa ekanligini bilolmaganligi uchun nima qiladi? Mendan kelib turib sotib oladi. Bu $10,000 sotayotgan yangi mashinani sotuvchisi shu bois mashinasini sota olmay qoladi, chunki Odil aka aytadiki, $10,000 olib nima qilaman? Undan ko'ra Nodir aka mana zo'r deyapti-yu, maqtayapti-yu, $5,000 olib qo'ya qolaman deydi. Va yomon mahsulotlar yaxshi mahsulotlarni siqib chiqaradi.
va buni davlat nazorat qilish kerak deyapsiz.
Buni davlat nazorat qilmaydi.
Davlat kelib sizga yolg'on gapirmasligingizni
albatta. Bunga javob buni Akilrov bu nazariyani oldinga solgan va Shtiglitslar unga keyin signal berish degan yangi nazariya ham qanaqasiga bu shunaqangi ahvolda bozor regulirovkasi amalga oshiriladi. Masalan deydi, ish o'rni bozorni olib qaraydigan bo'lsak, masalan men kelib aytamanki, o'qimaganman, hech narsa qilmaganman, lekin men chotki mutaxassisman deyman, ish beruvchi qayerdan biladi men haqiqatda chotki mutaxassismanmi yo'qmi? Boshqasi keladi, haqiqatdan zo'r mutaxassis, lekin o'zini intervyuda ko'rsata olmaydi, yo men bilan bir xil gapirdi. Oramizda nimadan tanlaydi? Masalan, signallarni bittasi men aytamanki, men universitetda o'qiganman, mana Oxfordda o'qiganman degan diplomni ko'rsatishini o'zi bir signaldan bittasi deb turib hisoblanadi. Ish beruvchi diplomi bor odamga xayr-xohiroq bo'ladi, diplomi yo'q odamga nisbatan. Yo boshqa shunga o'xshagan qanaqa signal berilishidan qat'iy nazar. Endi bu nimaga men bu narsani tushuntiryapman? Mani fikrim bo'yicha erkin bozor doim erkin bozorda nuqson bo'ladi. Va davlat bozorni bozorga aralashuvni, ya'ni qo'liga 100% olmagan holda bozorni stimulyatsiya qilish va ayni paytda bu regulirovka qilish ham zimmasiga tushish kerak. Shu jumladan raqobatni kelishtirgan holda.
Xo'p, raqobat mana
yo'q, mana to'xtaymay hozir shu yerda bitta narsa aytmoqchi edim. Endi ming bor uzr so'rayman. Endi men kenislarda uncha nima qilmasam ham, muzoq qilib keltirmasam ham, mana tartibga solish degan narsa davlat funksiyasi. Bu hamma mamlakatda bor. Bu mamlakatda ham hamma rivojlangan mamlakatlar, demak, regulator nuqtai nazaridan banklar tartibga solinadi, to'g'rimi yo'qmi? Tartibga solinadi. Hamma joyda shunday. Demak, iste'mol bozorlari ham tartibga solinishi kerak ma'lum bir darajada. Bu degan davlat o'zi tish pasta ishlab chiqarish kerak, yo bo'lmasam qandaydir bir importdan himoyalanish hisob maqsadida qandaydir bir zavod ochib, gigiyena vositalarini o'zi chiqarish kerak, import kamaytirish kerak degan nimadan xoliman. Yana bir marta aytib qo'yib, bu g'irt noto'g'ri siyosat bo'ladi, lekin davlat shuni import qilayotganda albatta sifatni nazorat qiladi, uni texnik tartibga solish agentligi bor. Yoki bozorlarda mana aynan Nodir aka aytganlaridek albatta o'sha raqobatdan ya'ni raqobatning yo'qolib ketishidan himoya qilish kerak. Va masalan o'sha bozorda mavqei ustun tashkilotlar mana hozir mana kecha yaqin Uzun Market'ni ham chiqardimi bular? Yana mana shunaqa qilib bitta-bitta telekommunikatsiyadan unda-bunda shunaqa qilib chiqarib i o'sha qonunchilikdagi mavjud unsurlar bilan mana shu monopol tashkilotlarni haddan tashqari foyda ko'rmasliklarni oldini olish kerak xalq hisobiga. Shu uchun buni praktikada juda ham ko'p ko'rganmiz. Boshqa bozorlarda O'zbekistonda ham mana sekin-sekin bo'lyapti. Endi Bekzodni nimasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri endi u ko'p misollar keltirgan. Men bu yerda Bekzodga qo'shilmagan joydim. Bu importda endi bu nima deydi? Masalan, u yerda masalan LG Electronics degan yana bir har xil misollar
smartfonlarni keltirgan. Apple bilan Samsung ikkita keltirgan. Lekin raqobatda iste'molchi uchun oxiri oqibat yaxshi. Mana yana mani savolim.
Chunki Apple'da hamma olib keladi-da.
Yo'q, mana hozir mani savolim son nimaga bu yerda muhim? Nimaga 3ta 4ta bu hali ham muammo?
Yo'q. Men shu gapinga juda qarshi chiqaman. Ayni telefon bozori bu raqobat qo'mitasini qilayotgan narsasini ijobiy ekanligiga eng katta belgilardan nima deydi?
Misollardan
bittasi.
Nimaga?
Raqobat telefon bozorini agar eslaydigan bo'lsak, oldinlari telefonda o'yinchilar kim edi?
Nokia bo'lardi, Motorola bo'lardi.
Motorola
ko'p bor edi.
Ericsson, Sony bilan
LG, ya'ni ko'p nimalari bor edi.
Apple kirib, yangi mahsulot kirib, muvozanatni buzdi. Appledan keyin Xitoy telefonlari kirib, Mi'la bo'lsin, Huawei'la bo'lsin, boshqalar bo'lsin, ular yanada bozori va muvozanatini buzdi. Raqobat qo'mitasini men Odil akani aytganidek 100% qo'shilaman. Raqobat qo'mitasi turib yo'q, buni davlatni o'zi ishlab chiqarish kerak yoki effektiv ishlab chiqarish kerak yoki narxi belgilash kerak degan narsa mutlaqo noto'g'ri va menimcha unaqa fikrlarni o'zi ham yo'qdir. Lekin raqobat qo'mitasini asl qilish kerak bo'lgan narsa bozorga kirish barierlarini yo'qotish kerak. Ya'ni bozorga hamma kira olish kerak. Raqobat qachon yaxshi bo'ladi? Qachonki bozorda muvozanat buzilgan paytida. Mana bank sohasi. 100 yillab banklar shu o'zini komfort zonasida yurdi. ana o'zing bilasan, o'zingni ishlagan, o'zingni yaqindan tanish bo'lgan holat. Mana bu COVID paytlarida, COVIDdan sal oldin boshlandi.
Krizis 2008-yil.
2008-yil krizisdan keyin,
moliyaviy inqirozdan keyin,
moliyaviy inqirozdan keyin faqat Yevropa emas, Amerikada ham, ya'ni butun dunyodagi markaziy banklarni va moliyaviy regulyatorlarni kelishgan narsasi nima bo'ldi?
Yangi
o'yinchilarni kiritish kerak. Natija nima bo'ldi? Mana agar biz qaraydigan bo'lsak, natijalarga qarashimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni Bekzodni keltirgan misollar bular mani fikrim bo'yicha bular muammo, katta muammo.
Yo'q, to'xtang, mana to'xtanglarda, mana bitta narsani to'g'ri tushunmayapsizlarda, o'ta chuqurlashib ketyapsizlar yoki o'ta nima qilib ketyapsiz, Nodir aka. Telefon Apple nechta odam olib kiradi O'zbekistonga? Men bilmayman nechta odam.
Menda yo'q unaqa ma'lumot.
Lekin ko'p odam olib kiradi.
Xo'p.
To'g'ridan to'g'ri ham olib kiradi, hamma bojini to'la, boj to'lamasdan ham olib kiradi, boshqa ming xil nimalarni olib kiradi. Lekin masalan, bo'limini biz bilamiz, masalan, telefonning narxi O'zbekistonda telefonni narxi, Amerikadagi telefonni narxi, boshqa joyda telefon narxi
bir-biriga yaqin.
Bir-biriga yaqin, ya'ni bu yerda qandaydir super, qandaydir bitta monopoliya bo'lib telefonni hammasini o'zi olib kiryapti deb aytolmaymiz. Ya'ni men nima demoqchiman, bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, bu yerda Bekzodning nimasiga yana qaytamanda, qaysidir bir rusum haqida gap ketmayapti. Bu o'sha rusumni nechta odam O'zbekistonning ichida sotishga qarab gap ketyapti. Endi siz savolingiz 4 ta bo'lsin, 5 ta bo'lsin, 10 ta bo'lsin. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i deydi-yu. Lekin asosiysi bozorda market share. Bozordagi ulush. O'shanga bular concentration ratio'ni chiqargan raqobat qo'mitasi. CR5 degan, CR3 degan. Bozordagi ulush haqiqatdan ham katta bo'lib ketgandan keyin 3 ta o'yinchi uchalamiz, bir-birimizga telefon qilamiz, aytamiz, Toshkent shahri meniki deyman, Vodiy sizniki, Samarqand boshqa o'sha nima viloyatlar Nodir akaniki deymiz, bir-birimiz bozorimizga kirmaymiz, narxni belgilab o'zimiz nima qilaveramiz. To'g'risida hech qanaqa raqobat yo'q. Men siz bilan yoki Nodir aka bilan raqobat qilmayman, men o'zim bozorimda Toshkentda maza qilib xohlagan narximni qo'yib sotib yuraveraman. Shuning uchun
lekin fakt emas-ku bu, bu baribir gipoteza.
Yo'q, endi fakt shundaki 35%dan yuqori yoki Angliyani misolida 25%dan yuqori bozor ulushiga ega bo'lgan tashkilotlar narxga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega. Buni nechta iqtisodchilar buni balki Nobel prize olgandir, men bilmayman, lekin haqiqatan ham shunaqa.
Endi bu fakt faqatgina bozorda emas, uni ham ta'kidlab o'tish kerak, hamma narsada. Bu uzoqqa borib o'tirmaylik, mana mafiya kinolarini ko'rayotganimizda ham shu narsani bilamiz. 5 ta mafiya bo'ladi, butun haligini bo'lishib olishadi.
Kartellar,
boshqaligilar yoki masalan urushlarni qaraydigan bo'lsak, ya'ni davlatlar bloklar quradi. Mana Varshava belgisi kelishuv bloki bo'lgan, NATO bloki bor. Nimaga? Bir-biri bilan urushmaslik uchun ham bozori bo'lib olishadi. Ya'ni bozor bo'lsin, davlat bo'lsin, geografiya bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, urush, lekin urush bo'lmaydimi? Bo'ladi, ora-sira urush bo'lib turadi. Lekin urush bo'lgandan keyin bu urush urushdan hamma zarar ko'rishini bilgandan keyin bular uchun ancha
yana bir nima qilasiz, Nodir aka? Yana kengaytirib yubordingizda masalan.
Yo'q, men
O'zbekistonga taqiylik, O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi voqealarga taqiylikda, Nodir aka.
Mana shu narsani, yo'q, O'zbekistonga nimasini aytyapman, ya'ni men aslida sizning
gapingizga
qo'shilgan holda shu narsani aytayapmanki.
Ya'ni
gap bu yerda shu men ham Bekzodni e'tiroziga men kelmoqchi bo'lgan narsam, Bekzodning e'tirozi bu yerda import qiluvchilar bilan ishlab chiqaruvchilarni hozir bitta
kategoriyaga qo'yyapti.
Xo'p,
shu.
Biz to'g'ri.
Endi bitta narsani mana oxirida aytib o'taman. Keyin agar keyingi boshqa
mavzularingiz
ko'p bo'lsa, kerak bilmadim. Xullas, alal oqibat raqobat qo'mitasini tartibga solish, demak, o'zini tartibga solish vakolatlaridan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalanishi bu xalqimiz uchun yaxshi narsa. Va bu raqobat qo'mitasi ni mashq qilayotgan ishlari bitta import emas, ertaga ishlab chiqaruvchilar, boshqalarni ham bir sektorma-sektor analiz qilib, monopol mavqeyiga, ustun mavqeyiga bo'lganlarni alohida tartibga solib, nazorat qilib yurishi bu bozorlarni halolligini ta'minlaydi va shu bilan birgalikda haligi profit margin deydiku, ya'ni foyda marjasini ya'ni raqobat bardosh bo'lishini ta'minlaydi va oxir oqibat iqtisodiyotimiz ham raqobat bardoshligini ta'minlaydi. Chunki hozir mana ko'ramiz, ko'p narsada narxlar afsuski boshqa mamlakatlarga qaraganda ancha qimmat. Bu bitta import qilinayotgan tovarlar emas, o'zimizda ishlab chiqarayotgan tovarlar ham. Mayli, bu katta mavzu, buni bu mavzuga hali o'tish niyatim yo'q-ku, lekin raqobat qo'mitasini roli alal oqibat ham iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, ham biz iqtisodiyotimizni raqobat bardoshligini ta'minlash. Ayniqsa ertaga, demak, jahon savdo tashkilotiga kirganimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xizmatlar raqobat bardosh bo'lishi kerak. Agar biz o'zimizda ishlab chiqargan narsani Xitoyda yo bo'lmasam Bangladesh yo boshqa joyda, Turkiyada bizdan arzon ishlab chiqarsa, demak biz nimandir noto'g'ri qilayotgan bo'lamiz. Qaydadir o'sha supply chainda nimadir biz qilmayotgan bo'lamiz. Ayniqsa xomashyo o'zimizdan bo'lsa. Xomashyoni bir okean ortidan olib kelib, haligi logistika xarajatlari qimmatlashib ketsa, u boshqa faktor, lekin baribir qanaqadir ma'noda bizni iqtisodiyotimizni raqobat bardoshligi bu keyingi 5, 10, 20, 30 yillarda ham juda ham xalqimizni farovonligi uchun muhim narsa.
Men aytganimdek, mavzularimiz ko'p. Bu mavzuga Bekzodni va Otabek Bakirovni ham javoblarini kutib qolamiz. Ularning fikrlari bizani tahliliga qanaqa ekan. Hammamiz o'zimizni O'zbekistonning iqtisodiyoti raqobat bardosh bo'lishiga qiziqamiz, investorlarga qiziq bo'lishiga qiziqamiz va bu mana keyingi mavzuga olib keladi. Bu O'zbekistonga investorlarni jalb qilish. Bu masalada sizlar to'g'ridan-to'g'ri ancha harakat qilyapsizlar va o'tgan hafta Londonda O'zbekiston investor kunlari bo'lib o'tdi va bu Finnish Capital odatdagi sizlarning tashkilotingizlar va Raiffeisen Bank bilan hamkorlikda qilingan bir tadbir bo'ldi. O'sha haqida gapirib bersizlar. Nima u? Nimaga muhim bu narsa? O'zbekistondagilar uchun, bizani ko'rib turganlar uchun nima beradi?
Rahmat kattakon. Bu endi O'zbekiston Investor Day asosan demak qimmatli qog'ozlarga pul tikadigan investorlarga mo'ljallangan bir tadbir edi. Avvalambor o'sha xalqaro obligatsiyalarga pul tikadigan, bilasiz, O'zbekiston mana shu paytgacha 2019 yildan beri qariyb 12 milliard dollarlik xalqaro obligatsiyalar chiqargan O'zbekiston hukumati, shu bilan birgalikda banklar, korxonalar va bu raqam hali o'sishda davom etadi. Bu degani O'zbekistonda mana yaqinda prezident qaroriga ko'ra yangi tashkilotlar ham xalqaro obligatsiyalar chiqarishi va shu orqali o'zlarini loyihalarga mablag' jalb qilishlari ko'zda tutilgan. Shu tufayli men o'ylaymanki, investorlarga O'zbekistonni mavjud va yangi demak emitentlarini ko'rsatish uchun bu imkoniyat bo'ldi. Bu O'zbek birinchi marta qilindi Londonda. Birinchi marta shuncha masalan O'zbekistondan qariyb 16 ta tashkilot
kimlar qatnashdi? Ham O'zbekiston tarafidan, ham investorlar tarafidan.
Investorlar tarafidan bir 40 ga yaqin investorlar qatnashdi. O'sha eng katta o'sha Franklin Templeton, BlackRock, PIMCO, Ashmore, Goldman Sachs Asset Management va hokazo Blue Bay'lar bilan bir qatorda investitsiya banklari, o'sha JP Morgan, Citi, Societe Generale, Standard Chartered Bank, MUFG, xullas O'zbekistonga kim kredit berayotgan bo'lsa, O'zbekistonda kim o'sha tashqi mablag'larni jalb qilayotgan bo'lsa, shularni hammasi qatnashdi. O'zbekiston tomonidan albatta Moliya vazirligi, Markaziy bank, Uzassets shu bilan birgalikda katta-katta tashkilotlarimiz, Navoiy kom-metallurgiya kombinati, Olmaliq kom-metallurgiya kombinati, O'zbek nefti gaz, banklarimizdan masalan Milliy bank, Agrobank, Sanoat qurilish banki va boshqa Xalq bank, biznesni rivojlantirish banki, xullas hammasi bo'lib bir Navoiy Uran keldi. Ular birinchi marta demak o'zlarining investorlar bilan O'zbekiston havo yo'llari, ya'ni O'zbekistonni blue chiplari desam ham to'g'ri bo'ladi. Nodir aka, shu masalan shu so'zni ishlatsak bo'ladiku, golubые фишки deydi ruschasiga, inglizchasiga blue chip deydi, ya'ni O'zbekistonni shu hamma tashkilot bunday olib qarasangiz kamida 1 milliard dollardan ortiq bir yillik umumiy yalpi daromadi borda, ya'ni u kichkina kompaniyalar emas. O'zbekistonni qariyb shu 50% ga yaqin demak yalpi ichki mahsulotini ta'minlab beradigan tashkilotlaridir.
Eng katta soliq to'lovchilar.
Eng katta soliq to'lovchilar, eng katta
qanaqa beruvchilar. Qiziqish bo'ldi.
Investorlar juda ham qiziqishyapti. Bondga ham qiziqishyapti. Buni ikkilamchi bozorda kotirovkalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana yaxshi hozirgi ikkilamchi bozordagi savdolar ham yaxshi ketyapti. Va yana bir narsa yangilik qilindi. O'shanda bu birinchi amalda rejada yo'q edi, lekin demak bir qo'shdik bu equity investor meetinglarni ham bir kun oldin qo'shib yubordik.
Tushuntirib bersangiz,
equity investor meetinglar bular kreditga emas, bular asosan aksiyalarga pul tikadigan. Ya'ni obligatsiya bor. Obligatsiya bor, aksiya bor, qimmatli qog'oz. Obligatsiya bu qarz instrument, kredit singari. Aksiya bu ulush, ulushga kiritish. Shu aksiyaga pul tikadiganlar bilan ham birinchi marta Londonda uchrashildi. Bunaqa uchrashuv oldin bo'lmagan. O'nlab investorlar bunda tashrif buyurishdi. O'sha eng katta demak aksiyalarga pul tikadigan, ну, bilmayman, общий nimasi bir 3 trillionga yaqin общий umumiy bir yalpi aktivlari mavjud bo'lgan investorlar keldi. Ular bilan ham juda ham yaxshi uchrashuvlar bo'ldi. O'zbekistonni tanishtirildi ularga, O'zbekiston haqida ko'pchilikning ma'lumoti yo'q. Chunki obligatsiya chiqarganimiz bilan aksiya chiqarmasak ikkalasi ikki xil nimada, endi ikki xil bozor. Aksiyalarda mana har xil o'sha nima deydi, tashkilotlarimiz tomonidan IPO jarayonlari sanab o'tildi, prezentatsiyalar tashkil qilindi. Umuman olganda kelajak uchun juda ham bir yaxshi bir fundament bo'ldi kelajakda shu bond chiqarish uchun, aksiya chiqarish uchun va hali yuqorida aytib o'tilgan banklar bilan ну, hozir aniq summasini bilmayman, shu 2 milliard dollarga yaqin kelishuvlar imzolandi, kredit kelishuvlari, har xil bitimlar, o'sha bond chiqarish to'g'risida kelishuvlar va hokazo, shu 2 milliard dollardan ortiqroq bitimlar ham imzolandi.
Bu narsa haqida oldin-oldinlikda siz bilan aloqada gaplashganimizda gaplashgandik-ku, ommada, oddiy aholida O'zbekiston tashqarisidan kelayotgan hamma mablag'ga qo'rquv bilan qarash bor. Tashqi qarz, boshqalarga bog'liq bo'lib qolamiz, ertaga buni to'lovini bizani farzandlarimiz qiladi va hokazo va hokazo degan. Qanchalik bu narsa muhim va bu qo'rquvlar qanchalik o'zini oqlaydi?
Yo, bilasizmi, albatta qarz o'ta oshib ketishdan qo'rqish kerak. Va har bitta, oldin ham ko'p aytganman, har bitta O'zbekiston Respublikasida yashayotgan fuqaro, O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonda yashamayotgan bo'lsa ham, bu qarzlar nimaga jalb qilinyapti, qayerga ketyapti deb savol so'rashga haqli. Bu albatta to'g'ri narsa, uni iqtisodchilar, blogerlar yozib, buni samaradorligi haqida keng jamoat nazoratini o'rnatish ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin hozir qo'rquvga arziydigan hech narsa yo'q. Aytib o'taman, O'zbekistonning tashqi qarzi, masalan, davlat tashqi qarzi adashmasam 35% yalpi ichki mahsulotga nisbatan 35% atrofida saqlanib turibdi. Bu qanaqadir bir yalpi ichki mahsulotni, ya'ni tashqi qarzda nominal o'sishi, masalan, kecha 35 milliard edi, bugun 40 milliard bo'ldi, keyin 45 milliard. Bu qo'rquvga arziydigan narsa emas. Nimaligini aytaman. Mana masalan, bir o'zimizni hayotimizdan olib qaraydigan, soddalashtirgan holda o'zingiz bitta odam bo'lgan paytingizda iste'molingiz qanaqa bo'ladi? Nimalaringiz qanaqa bo'ladi? Masalan, bitta odam bo'lsa Londonda
500 student,
bo'ydoq. Student, bo'ydoq 500 funtga bitta joyda room share qiladi-da, 500 funt nimasiga ishlatadi? Xarajatlarga 1000 funt bilan masala hal. Uylandingiz, undagi xarajat qanaqa oshadi? Oilani o'zini nimalari qanaqa oshadi? Ha, keyin farzandli bo'ldingiz, farzandlaringiz kattaryapti. Ya'ni buni har bitta inson, har bitta oila o'zini nimasidan o'tkazgan. Angliyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, farqi yo'q. O'zbekistonda mana mustaqil bo'lganimiz 20 million edi aholi. Infrastruktura ancha-muncha yaxshi edi. Sovet davrining infrastrukturasi ancha-muncha yaxshi edi. Xo'p, mana oradan 91 yildan beri 34 yil, xudo xolasi yaqinda 34 yil bo'ladi mustaqil bo'lganimizga, 34 yil o'tdi. Aholimiz uchun 38 milliard, 37-38 millionga qarab ketyapti. Menimcha 2-3 yildan keyin 40 millionga yetadi aholimizda. Aholi demak 2 barobar oshdi. Ya'ni oila misolida qarasangiz, oilangiz 2 barobarga oshdi. Masalan, oldin er-xotiningiz, endi ikkita bola ham paydo bo'ldi, qo'pol qilib aytganda-da. Demak, albatta bu ko'proq aholiga ko'proq maktab kerak, ko'proq bog'cha kerak, ko'proq shifoxona kerak, ko'proq yo'llar qurilishi kerak. Mashinalar ham ko'rib turibsiz, har yili hali geometrik progressiya bilan oshyapti. Bir yilda O'zbekistonni bilmayman, yangi mashina bozori bir 500 mingta mashina sotilsa kerak, importni o'zimizda ishlab chiqargan bilan. Umuman boshqa pokaza, boshqa nima deydi, ko'rsatkichlarni ham qarasangiz, o'sishlar bor. Demak, bu degani nimani bildiryapti? Bu degani tashqi qarz asosan infrastrukturaga ketyapti, infratuzilmaga. Infratuzilma u infratuzilmaning bitta yaxshi tarafi shundaki, bu ijtimoiy ne'mat hisoblanadi, bu public good. Nodir aka uni yaxshiroq tushuntirib beradi. Bu
infrastrukturani qo'yasiz, yer tagida qolib ketadi ko'p narsa. Suv ham yer tagida qolib ketadi, tok ham yer tagida qolib ketadi, asfalt ham, boshqasi ham yer tagida qolib ketadi. Ko'p narsa ko'z ko'rinmaydi. Bitta chiroyli bino qurib qo'ysangiz bo'ladi 50 million dollarga. Misol uchun. Yoki u 50 million dollarga infrastruktura qilasiz. Infrastruktura umuman ko'rinmaydi, lekin bu
undan olinadigan qiymat
100 minglab, 200 minglab odamlarni o'sha 50 millionlik infrastruktura hayotini nima qilib beradi. Shuning uchun bizni olayotgan qarzlarning aksariyati infrastrukturaga ketyapti. Endi xususiy qarzga kelsak, Markaziy bank atchoti ham yaqinda chiqdi. Unda ham nima qilingan? O'sha banklar, korxonalar, davlat kafolatisiz olayotgan kreditlar, bular ko'proq banklarda olib qarasangiz, bu o'sha xalqimizga, tadbirkorlarga berilayotgan kreditlarni ko'lami oshdi. Tadbirkorlar xalqimizga berilayotgan kreditlar, mashina kreditlari, uy kreditlari va mana hozir ko'rsangiz, O'zbekistondagi turmush tarzi ham uncha-muncha mamlakatdan qolishmaydi. Sababi ilgari bu ancha kreditlar yo'q edi. Hozir oyliklar ham oshdi, hozir turmush tarzi ham oshdi. Shu bilan birgalikda hamma uyga borsangiz, normal televizori bor, normal xaladilniki bor, haligi nima deydi, konditsioneri bor, mashinasi bor. Ну, turmush tarzi ham o'sib boryapti. Biz bundan quvonishimiz kerak.
Hozir mana
bu ham tashqi qarz bilan chambarchas bog'liq, uni ajratib bo'lmaydi.
To'g'ri, mana bitta narsa, xavotir menimcha bu yerda ko'proq tashqi qarzni ko'payib borayotganda emas, u tashqi qarz o'zi nimaga sarflanyapti? O'sha yerda ochiqlik yo'qligida emasmikan? Biz ko'proq biz deganda qarz olayotganlar, yo hukumat o'shani ta'rif qilayotganlar, bu tarafiga ham ko'proq oydinlik, ochiqlik ko'rsatsa, xavotir kamroq bo'larmidi deyman.
Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, mana Odil aka juda yaxshi tushuntirib berdilar. Bu hamma davlatlarda, faqat davlatlardagi siyosiy emas, masalan, akademiklarning orasidagi nazariyanda ham katta bitta kamchilik bor davlat qarzi haqida gapirilgan paytida, davlat qarzini tortishuvlari bo'lgan paytida, qarzni uchoti doim mustaqil olib borinadi. Masalan, davlatning mana buncha qarzi ko'payib ketibdi, lekin xo'p, bu qarz evaziga olingan aktivlar hisoblanmaydi. Ya'ni har bir, mana Odil aka aytgandek, masalan, bir odam ipotekaga qarz oldi. Xo'p, uni aytaylik, bilmadim, 100 ming, 200 ming, 1 million dollar qarzi bor, ipoteka qarzi. Lekin bunga muqobil, agar balansiga qaraydigan bo'lsa, 100 ming, 200 ming, 1 millionlik bir aktivi ham o'tirgan bo'ladi. To'g'ri, uni foiz stavkasi bo'yicha to'lovlari, majburiyatlari boshqa narsasi bo'ladi-yu, lekin bu uni faqat iste'molga ishlatayotgani yo'q. O'zbekistonning nozik tarafi shundaki, Odil aka bu narsani yaxshiroq biladilar, Odil aka bu narsaga yaxshiroq oydinlik kiritadilar, chunki bevosita bu ish bilan shug'ullanganlar. Qarzimizni, davlat qarzini kattagina qismi loyihalarga olingan qarzlar. Ya'ni uni orqasida bir aktiv bo'lgan qarz, to'g'ri?
Shu bormi, shu haqida ma'lumot? Qani reyestr mana aytyapsizki, u tarafini uncha aytishmaydi. Bizda faqat общий сумма qarz ko'payapti, boshqa deb aytiladi-yu, lekin qani qarzlar qayerga ketyapti, otlik mana siz bo'lgansiz, buni qanchada bormi?
Moliya vazirligi har chorakda hisobot chiqaradi. U davlat qarzi qonunida belgilangan. Qayerga ketyapti, qaysi sohalarga ketyapti? Bilasizmi, bitta narsada yana ming bor uzr. Men hamma blogerlarimizni hurmat qilaman, hamma influencer odamlar, haligi odamlarni fikriga ta'sir ko'rsatadigan odamlar hammasini hurmat qilaman. Hammasi bilan nima deydi, bir gaplashib, nima qilish, ularni doimiy mana shunaqa gapirib turishga nima qilishimiz kerak. Hatto fikrlarga qo'shilmasak ham, chunki bu asosiy bir nafaqat demokratiyaning asosi, balki umuman xalqimizda ko'p nimalar to'g'ri yo'lga boshlab, haligi siyosiy ong, iqtisodiy ong oshishiga ham sabab bo'lyapti. Lekin bitta narsaga men hozir nima qilaman, bu bizikilar mana shu headline'dan boshqa narsani o'qimaydida. Shunday bitta atchotni qaraydida.
Qarz ko'payib
ketdi. Birinchi bir ikki varaq, bir ikkita qatorni o'qiydi, ikki abzatsni qo'shib o'qiydida, qolganini o'qimaydida. Mana Markaziy bank ham yaqinda hisobot chiqardi. O'sha nima bo'yicha, xalqaro pozitsiyalarimiz bo'yicha, o'sha haligi hisob anaqa balance of payments, current account, capital account qayga ketyapti, nima qilyapti, judayam mana shuncha varaqli, 80 varaqlimi, qanchadir hisobot. Men kecha o'zbek tilidagisini o'qib maza qildim, rostdan ham judayam haligi chiroyli yozilgan infografikalar bilan boshqalar bilan yozilgan. Moliya vazirligi ham shunaqa hisobot chiqaradi, lekin buni olib o'qiydigan odam yo'q. Osha yozayotganlar bor-u, uni o'qimaydi, erinadi, o'qimaydida bunday ustunimda chiqarib qo'yadi. Qaysi biri, endi men bilmayman, endi bilmadim, endi men birovga anaqa qilmay, haligi prosta men iltimos qilardim. Man masalan, balki Otabek aka o'qisa kerak, Otabek Bakirov, chunki rostdan ham iqtisodchi, ichigacha tagigacha boradi, balki Bekzod o'qir, balki nima o'qir, ular yaxshi.
lekin bari hype'ga berilayotgan afsuski nimalarda shunga e'tibor berishimiz kerakki, ma'lumotlar juda ham ko'p. Statistika qo'mitasi ma'lumot chiqarib yotibdi. Ancha ochiq hozir. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobot chiqaradi. Endi mayli u ingliz tilida chiqaradi, rus tilida ham varianti bor. Markaziy bankda aytdim, Moliya vazirligi chiqaradi, boshqalar ham hisobotlar chiqaradi. Ya'ni o'qiyman, topaman desa ma'lumot o'ta ham ko'p. Faqat afsuski o'sha hisobotlarni o'qimasdan yoki tushunmasdan turib bitta nima chiqarib yuboriladi-da. Shuning uchun oldin ham ko'p bu haqida aytganman men. Iltimos ham qilganman. Hatto o'sha vaqtda balki bir yordam berish uchun bir qandaydir bir kurslar tashkil qilarmiz. Masalan, balki tushunmayotgandir jurnalistlar. Jurnalistlarni chaqirib bir bu nima deb hali basic tushunchalar bo'lsa, chunki rostdan ham mutaxassis bo'lmagan odam biz o'zimizcha hamma tushunadi deb o'ylaymiz. Balki ular tushunmayotgandir biz qilayotgan publikatsiyalarda. Balki shunga ham urg'u berish kerak.
Mana bu bizga boshlangan tashabbusi qaysi nima dedi? Shunaqa maqsadi ham bor. Mana mutaxassislar.
Balki nima
qilish?
Endi biz mana mavzuni o'ziga qaytadigan bo'lsak, bu O'zbekiston Investors Day.
Shuni boshlaganchalik.
Biz hozir yana o'tlab, voy men gap eshitdim endi. Urushib beraman.
Yo, savolim ham berdim, mayli.
O'zbekiston Investor Day'da mani shaxsan quvontirgan narsa nima bo'ldi? Chunki mana Odil aka yaxshiroq biladilar, Odil aka qancha azob mashaqqat chekdilar 2018-yildan to hozirgacha shu ahvolga olib kelishga. Endi men ham ja to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham chetdan bo'lsa ham buni kuzatib turgandim. Birinchi O'zbekiston davlati suveren reytingini olgan paytida, birinchi O'zbekiston davlati suveren bondlarni chiqargan paytda, birinchi bizning tashkilotlar reyting olish harakati boshlansasi bo'lgan paytida qanchalik hamma qiynalgan. Ham Moliya vazirligi, ham Markaziy bank, ham bu narsani targ'ib qiladiganlar, chunki bu narsa nima ekanligini bilmaydiganlar, bu narsani xohlab ham lekin eplolmayotganlar, chunki tajribasi bo'lmaganligidan va bu narsaga to'g'ridan to'g'ri qarshi chiqadiganlarni soni juda ko'p. Hozir mana Odil aka aytgandek nechta bu 20 ga yaqin tashkilotlar, banklar va boshqalarga kelib, hammasi ko'rin turibdiki, bozorda уже aktiv o'yinchi holatiga aylanishyapti. Shijoat bor, kelishyapti, investorlarga juda chiroyli o'zini tushuntirib berishyapti. Ahamiyatini tushunib turishibdi. Bu narsaga nima uchun bu muhim ekanligini, ahamiyatini tushunib turib va kelajakda shu bozorda aktivni o'yinchi bo'lib turib qolamiz degan qat'iy bir fikr bilan kelganligi bizdagi mentalitetni, bizdagi uravinni oshganligini yaqqol misol deb o'ylayman.
Men ham juda xursand bo'ldim bolalardan, ya'ni o'sha kelganlardan da Otabek, shu uchrashuvlar bo'ldi. Endi bir kunda 10 talab investor bilan uchrashuv bo'ldi-da, ayrim tashkilotlarda, ayrim tashkilotlar 7 ta, 8 ta, umuman hech kim bo'sh qolgan yo'q. Investorlar bilan uchrashuvlarda prezentatsiyalar
18 ta rekord edi.
18 tami? Bittasi 18 kishi bilan. Xullas biz ko'rdik, prezentatsiyalarni ko'rdik. Undan keyin investorlar bilan gaplashdik. Ulardan endi feedback oldik. Ya'ni rostdan ham sifat oshgan, Nodirga to'g'ri aytayaptilar. Oxirgi yillarda masalan o'sha rahbarlarimiz ham o'sha bu narsaga o'zlari ham yaxshi e'tibor berib, korxonaning rahbarlarini aytibman. Masalan, zamlari keldi ko'pchilik, o'rinbosarlari keldi, inglizini biladi, prezentatsiya qilishni biladi, asosiy ko'rsatkichlarni biladi. Investorlarga nima gapirishni biladi. Bu ham katta san'at. Endi biz bu tadbirni xudo xolasa har yili qilmoqchimiz Londonda. Va shu bilan birgalikda bu tadbirga ko'proq xususiy sektorni ham chaqirmoqchimiz. Faqat davlat korxonalari emas, bu safar ham 2-3 ta xususiy sektor bordi, ular viza ololmay qolishdi vaqtida. Keyingi safar masalan bir 3 oy, 4 oy oldin aytib, xususiy sektorni ham bunga jalb qilib, masalan katta-katta tashkilotlar, masalan hammasi nima deydi, xalqaro obligatsiya chiqarish shart emas, bu yerga kelib, o'zlarini ko'rsatib, qaysi bir tarmoqda, qaysi bir nimada bir prezentatsiya qilsa, bu ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytayapman, bu yerda faqat obligatsiyalar emas, aksiyalarda investorlar bor, xalqaro banklar bor, xalqaro yuridik tashkilotlar bor. Demak, biz yurist xullas hammani chaqirdik-da bu yerga. Ya'ni o'sha butun ekosistemani O'zbekistonni moliya bilan ta'minlayotgan ya'ni Londonda joylashgan butun ekosistemani bunga taklif qildik va o'ylaymanki, biz buni kengaytiramiz va xususiy sektor ham kelishini tarafdorimiz, chunki xususiy sektor baribir kelajakda bu kabi tadbirlarda va O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirishda ham o'rni oshib boraveradi.
Charchamanglar bu tashabbusingizda, g'ayratingizda. O'ylaymanki, tez orada buni natijalarini ko'rishni boshlaymiz. Yana bir nechta mavzu bor. Vaqtimiz chegaralangani uchun mana ikkita katta mavzuga chuqur kirdik. Bularni ham men aytib o'taman. Sizlarning fikringlar qiziq. Mana odlaki siz ijtimoiy fikrni shakllantiradiganlardan ozgina shikoyat qildingiz. Keyingi mana xabarim shu ijtimoiy fikrni shakllantiradigan o'zimizni Londonli akamiz Ibrat akani bitta fikrlari bor ekan. Ibrat Safo BBC muharriri Open Budget haqida o'zlarini bir chimdan fikrlarini aytib o'tibdilar. U yoqda bu tajriba bizdagi bu tajribani uncha demokratik qoidalarga to'g'ri kelmasligi, saylov umuman axloqi bo'yicha ovozlarni sotib olish bu jinoyatligi va hokazo fikrlarni aytib salbiy munosabatlarini bildiribdilar. Shunga sizlar nima deysizlar? O'z birinchidan open budget tashabbusi haqida fikringlar nima va buni amaldagi tadqiqoti haqida qanaqa fikrdasizlar?
Nodirki o'zi boshlay qoling.
Xo'p, endi xalq ishtiroki doim yaxshi narsa. Bu narsaga Ibrat ham qo'shiladi, meni fikrim bo'yicha bu narsaga hamma qo'shiladi. Endi Ibratni
Ibrat bitta Ibrat aka emas, boshqalar ham Nodir aka, bu o'zimizdagi o'sha faollar deylik, o'zimizdagi o'sha faol influencerlar ham yoki hatto ayrim deputatlar ham, ayrim rahbarlar ham kerakmi, nima xalq tilanchiga aylantirdi degan bir salbiy fikrlar mavjudda.
Kerakmi haqiqatda? Endi masalan tashqaridan man qaragan odam sifatida haqiqatan g'alati. Borib, Coca-Cola'ga borib ovoz sotib olish.
Men hozir tugataydim. Xalq ishtiroki u ijobiy narsa. Buni hamma biladi. Xalq o'zi umuman
ijtimoiy masalalarda xalq ovozini eshitish yaxshi
narsa. Xalqning ishtiroki. Endi bu narsani open budget emas, agar masalan umuman olganda demokratiya nima deb turib aytgan qaraydigan bo'lsa, u hali tarixdan ko'p tortishilib kelgan narsa. Demokratiyani kuchli tarafi, zaif tarafi va bu hozirgi bizni mutaxassislarni bildiradigan fikrlari, bu o'zi demokratiyani o'zini muammosi. Xo'p, open budget demaylik, prezident saylovi deylik, любой bitta davlatda kim agar to'sqinlik qiladiki, borib kimdir Coca-Cola tekinga tarqatib bitta prezidentni saylamasligini. Man Ibrat Safoni o'zini masalan mana Pablo Escobarni misolini keltirgan yoki boshqa davlatlarni misol keltirgan, ular open budget emas edi-ku. U saylovga aralashish haqida gapirilgan. Endi bu kamchilikdan Moliya vazirligi yoki open budget tashkil qiladiganlarning xabari yo'qmi? Xabari bor. Biz yerda ishlab yurganimizda bu masala doim ko'tarilardi. Qanday qilib bu narsani oldini olsak bo'ladi? Endi bizda bir gap bor. Mana bu burgadan xafa bo'lib ko'rpani yoqib yuborish degan narsa. Ya'ni open budget birinchi narsa qilindi, bu albattaki ijobiy narsa. Oldinlari masalan bir mahallada yo'l qurilishi uchun nima qilinardi? Kimdirlar borib pulini berardi, atkatini berardi, gaplashlardi, telefonda bo'lardi.
Ibratdagi hozir bunga bir yechim ko'rsatyapti-ku. Hokimlarni mas'uliyati, hokimlar qilish kerak, hokimlarni saylash kerak. Mana agar o'sha instrument bo'ladigan bo'lsa, xalqni anaqasi, xalq hokimlarni saylasin, hokim keyin o'sha narsani
bu narsani qilamiz deb turib, biz pul jalb qilamiz, davlat qarzi ko'payib ketdi deyiladi. Soliq ko'taramiz, soliq juda oshib ketdi deyiladi.
Hokimlarni saylashganmi?
Yo'q, to'xtanglar.
Hokimlarni saylashgan emas, resurs ajratishgan. Resurs berilishga, hokimlarni bu narsasini qilishga. Ya'ni yana biz afsuski bizning davlatimiz ko'pgina davlatlarga o'xshab chegaralangan resurs sohibi bo'lib, ehtiyoj infrastruktura yo boshqa ehtiyoji sal kam chegarasiz bo'lgan bir sharoitda yashab turamiz.
Shunday.
Dubay emasmiz.
Juda ham to'g'ri aytdingiz.
Saudiya emasmiz.
Ovoz sotib olish. Mana muammo hozir bu o'sha ovoz sotib olish haqida gap ketyapti.
Ovoz sotib olish bu bir Nodir aka aytganlaridek burga. Ko'rpa bu tashabbusli byudjet. Mana tashabbusli byudjet o'sha sizlar gaplashayotgan paytda men veb-saytga kirdim. 2025-yil 1-mavsum yakunlanibdi. 20-mart kuni adashmasam yakunlangan. Uchun unda 4 trillion mablag' ajratilganda, endi 250 million dollardan oshiqroq 300 millionga yaqinroq pul ajratilgan bu 1-mavsumga. O'tgan yilgi statistikani qarasam, ikkita mavsumga 7 trillion ajratilgan. Ya'ni 500 million dollarga yaqin pul ajratilgan. Buylam endi mana hozirgi tempda bo'ladigan bo'lsa, buylam balki shu 500 million, balki ko'proq ham pul ajratilyapti.
nima demo kimi loyihalarni bitta-bitta ko'r, bitta-bitta ko'rishga nima qilmayman. Bu yerda loyihalar juda ham ko'p. Mendan 2-3 tasini bunday ko'rishga harakat qilyapman endi haliga. Masalan, Qo'rg'ontepa mahalla fuqaro yig'inida ichki 3000 metr shahar yo'llarini asfalt qilish va suv o'tish joyini bloklash. Alako'ylak MFIda 1400 metr Shijoat ko'chasini asfalt qilish. Chiroqchi tumani obod MFI Qoraburg' bular yutgan loyihalar. Ichki yo'llarni ta'mirlash va yangi asfalt qoplamasi yotqiz. Ko'ryapsizmi? Yo'l, suv, men bitta narsani ya o'sha Nodir akani juda ham to'g'ri aytdilar. Mana shu xalqni nimasi bilan bo'layotgan bu narsa. Xalqni pul ishlatilyapti birinchidan. Xalq soliq to'lovchilarni pul ishlatilyapti. Soliq to'lovchilarni o'zi bu demak, mana shu tashabbusli byudjetda o'zlari qayga pul ishlatishdi? Qisman, to'liq emas, albatta qisman shuni nimasi bo'lyapti va yillar davomida, o'nlab yillar davomida asfalt ko'rmagan joylar asfalt bo'lyapti, suv ko'rmagan joylar suv bo'lyapti. Suv, ya'ni ichimlik suvi kelyapti. Yana boshqa maktab, bog'cha remont bo'lyapti. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor-da. Endi shu uchun men buni ko'rpa deb atadim. Bu haqiqatan ham kerakli narsa. Buni nima qilib bo'lmaydi? Ya'ni buni faqat kengaytirish kerak. 10 millionta odam ovoz beribdi. 10 millionta odam, tasavvur qiling. Endi anu Coca-Cola berish, uyoq berish, yo pul berish, boshqa endi to'g'ri bu narsalar afsuski bo'lmaslik kerak o'z aslini olganda. Lekin yoki ovoz berishga yana byudjet tashkilotlarini majburlash, ko'p o'qiymiz. Open budget yopib yuborish kerak, o'qituvchilar xuddi paxtaga chiqqanday nima bo'lyapti deydi. Endi kechirasizlar, open budget nima ayb? U mahalliy rahbarlarni nimasi u?
O'shaning uchun
mahalliy rahbarlarni endi faraz qiling, 8 yil oldin yoki 9 yil oldin o'qituvchilar paxtaga chiqardi. Bolalar ham paxtaga chiqardi, studentlar ham paxtaga chiqardi-da. Hozir o'sha narsalar yo'q bo'ldi, to'g'rimi? Lekin o'sha paytda paxtaga chiqargan rahbarlar hali ham bor-ku. Marsdan odamlar kelib qolib, birpas odamlar yangilanib ketmadi-ku, baribir o'sha rahbarlar. Endi sal to'g'ri ular fikrlashi o'zgargan, dunyo qarashi o'zgargan, oxirgi reformalar tushungan, lekin baribir maktabni tomini almashtirish kerak desa, open budget, o'qituvchilar boringlar. Maktab
tomonidan demak, mana o'tgan safar kamerada gaplashgandek, tashabbus o'zi yaxshi, lekin amalga tatbiqotida
muammo. U ham yomon emas. U ham yomon emas, Otabek. Men bu narsadan, bu narsani mana nima deydi? For the record deydi inglizlar. For the record aytib qo'yay. Bittikda har xil nima deydi? Bittikda 3 ta balki har xil nimalar bo'lib turadi. O'shalar ijtimoiy tarmoqda dodvoy sonlanadi. Lekin 100 ta boshqa nimalar ham bor-da. Yana oldin ham bir qaysi nimada aytdim. Mana shu bizning xalqimizda o'zi bitta endi haligi bir kamchilik emas-ku, endi xalq nima qilib bo'lmaydi. Bir qandaydir qarash bor-da, noto'g'ri qarash bor. Mukammallikni xohlaydi. Hamma narsa mukammal bo'lsin. Ertasiga yo'q mukammal bo'lib qolsin. 1 yildan keyin mukammal bo'lib. O'zlari hech kim mukammal emas. Hech qaysi, masalan, men o'zim ham mukammal emasman, hech qaysi sohada mukammal emasmiz-da o'z aslini olganda. Hamma narsa mukammal bo'lsin. Lekin agar mabodo mukammal bo'lmasa, bir pasda qora bo'lib qoladi.
Xalq vazifasi shuku, talab qilishku.
Yo, to'xtang. Men endi gapimni oxiriga tugataydi. Xalqni vazifasi talab qilish bo'lishi mumkin. Lekin biz umuman olganda mukammallikka intilganimiz bilan mukammal bo'lmagan natijani bir pasda yomon natija demasligimiz kerak emas-da. Chunki oldin ham ko'p aytaman, men yaqinlarim ko'p aytaman-da, oq bilan qorani orasida bir 50 ming xil kulrang bor. Ochroq kulrang bor, to'qroq kulrang bor va hokazoda. Bir pasda bitta odam nima bo'lib qolsa yomon odam bo'ladi. Buni yomon tashabbus, bu vashi bo'lmabdi, anaqa ekan, manaqa ekan deydi. Lekin u odam shu paytgacha qilgan yaxshi ishlari ham bo'lsa kerak. Masalan, 10 ta yaxshi ish qilgan, bitta yomon ish qilgan, bir pasda yomon otliq bo'lib ketadi. Tashabbusli byudjet yo bo'lmasam boshqa davlat tomonidan, men tashabbusli byudjet hattoki konvertatsiyadan keyin turadigan eng muhim islohotlardan biri deb hisoblayman. Konvertatsiya juda ham muhim bo'ldi O'zbekiston taraqqiyoti uchun. Iqtisodiy nuqtai nazardan tashabbusli byudjet ikkinchi o'rinda turadi. Chunki bu infrastruktura, o'sha ayniqsa qishloq infrastrukturasi, agar ko'rsalaring, bu yerdan 90% pul qishloq infrastrukturasiga ketyapti. Qishloq infrastrukturasi 50% aholimiz qishloqda yashaydi, infrastrukturaga yetarli darajada pul ajratilmagan yillar davomida. Bu masalani hozir hal qilinyapti. Buni faqat olqishlash kerak va infrastruktura mamlakatni hali ilgari bo'lardi-yu, birinchi dunyo mamlakati, uchinchi dunyo mamlakati, ikkinchi dunyo mamlakati deb aytishadi-yu, hozir ham shu gaplar bor. Masalan, first world, second world, third world deydi. Aynan infrastruktura mamlakatni qaysi dunyoga mansubligini belgilab beradi-da. Chunki chiroyli mashinani kambag'al davlatda yashayotgan boy ham minoradi, boy mamlakatda yashayotgan boy ham minoradi.
chiroyli bir nima deydi uyni ham quraveradi yo bo'lmasam bir qandaydir chiroyli kiyimlarni brendlarni ham kiyaveradi kambag'al mamlakatda bo'lsa ham lekin kambag'al mamlakat bilan boy mamlakat agar biz boy mamlakatlar qatorida bo'ladigan bo'lsak birinchi navbatda infrastruktura ya'ni infratuzilmani to'g'irlashimiz kerak jumladan qishloq infrastrukturasini bitta toshkent shahrini chiroyli qilib qo'yib turib qolgan 30-35 million aholi nima qilsang qildim bas polniy o'sha infrastruktura ko'tarilgandan keyin aholida bolalarni o'qitishga sharoit bo'ladi ta'lim shundan keyin oshadi o'qituvchilarni o'zi bilan ishlashga nimasi bo'ladi bo'lmasam qishloqda suv chiqmasa yoki asfalt bo'lmagan bo'lsa unaqa borib suv olib kelish kerak bo'lsa keyin unaqa bolada o'qish paydo bo'ladi o'qishga ishtiyoq paydo bo'ladi ya'ni hamma narsa bir biriga uzviy bog'liq tashabbusli byudjet bu eng og'ir masalani qisman bo'lsa ham hal qilishga yordam beryapti
endi bunga qo'shimcha qilgan holatda yana boya Odil akani aytgan bir gapiga ham ulab o'tmoqchiman bizda yana odamlarda tendensiya bir narsani yuzaki xaridida hay yaxshi ekan yomon ekan degan xulosaga keladi boya aytganimizdek tashabbusli byudjetni birinchi kundan kuzatib borgan odamlar agar bo'lsa edi tashabbusli byudjetni o'zini qanaqangi dinamikasini o'zgarayotganligini ko'rardi misol uchun birinchi qilingan paytida hamma ovoz berardi xohlagancha ovoz bersa bo'lardi uni oldini olishdi faqatgina bitta raqamdan bitta ovozni ruxsat berib qo'yishdi u paytda bu 3-4 yil oldin tashabbusli byudjet endi chiqqan paytdagi muammo nima edi man masalan 10 loyihaga yoki bitta loyihaga 10 marta ovoz berishim mumkin edi buni qanaqasiga oldini olamiz degan paytida bunaqangi bitta technological yechim texnologik yechim topishdi ovoz sotib olish majburlash boshqa narsalar bo'yicha masalan regulyator sifatida moliya vazirligi ham bu hotline haligisini ochgan telefonini ochgan
ishonch raqamlari
telefon qilgan paytida har bittasiga javob berishyapti har bittasini qarab chiqishyapti hozirgi kunda har xil rullar ham qo'yishyapti ya'ni qoidalar aholini zichligiga qarab qancha ovozlari hisoblanishi bu narsani weighted average qilinish boshqa narsalar ya'ni tashabbusli byudjet bu jarayon
muammolar vaqtincha deyapsiz hozirgi
endi buni hayot ko'rsatadi bu narsani endi tariximiz ko'rsatadi qanaqangi ya'ni oxirgi evolyutsiyasi qanaqa bo'lishini lekin Odil akani aytgandek tashabbusni o'ziga xalq bu narsaga ishtirok etayotganiga mana Odil aka hozirgina o'qib berdilar tashabbusli byudjet saytidan qilingan loyihalar amalga oshirilgan loyihalar va odamlarni genuinely hammaligida ko'rinadiki что yutib chiqqan paytida to'y tomosha qilib turib odamlar bu narsani nishonlanadi xursandchilik aholini bu narsani yutganligi va ishonch bor agar ishonch bo'lmasa edi odamlar borib ovoz sotib olishga harakat qilarmidi baribir kim ovoz bersa ham kim yutib ketishi aniq deydigan bo'lsa edi kimdir borib kelinglar man kola beraman mana bunga ovoz beringlar deb turib aytarmidi aytmas
xo'ja ko'rsinga emas kanmida buni
albatta
ko'rsatyapti
albatta
juda to'g'ri Ibrat akaga rahmat deymiz bu mavzuni ko'targanlarga va ularning ham munosabatlarini kutib qolamiz sizlarni fikringlarga ikkita yana mavzumiz bor
vaqtimiz o'zi hammaga tosh otib yubording endi
yaxshi yaxshi menga shunisi qiziq
gap qaysidir bir shaxslarga tosh otish nima emas просто gap o'sha
yo fikr bor fikr
fikrlarda
xilma-xilligi yaxshi
xilma-xilligi ikkinchi jihatdan masalan nima deydi to'g'riroq tushuntirish chunki biz buni ichida yurganligimiz uchun sal bu haqida ko'proq ma'lumotga egamiz balki Ibrat aka ham bundan keyin sal fikrlarini o'zgartirishlari ham mumkin ya'ni hamma narsa faqat oq va qora deb mezonlar bilan o'lchanmaydiku
to'g'ri yana ikkita mavzumiz bor vaqt bor sizlarda
yana bir 10 minut
unda juda chuqurlashmasdan faqat mavzularni bir nima qilamiz mavzulardan bittasi bu san'atkorlardan 2027 yildan boshlab daromad solig'i majburiy undirilar ekan soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev 2025-2026 yilda ular daromad deklaratsiyasini to'ldirib topshirishga imkoniyat berishlari va 2027 yildan turli xil majburiyatlar boshlanishini ma'lum qildilar. Men uchun bu yangilik bu xabarda yangilik bo'lgan narsa san'atkorlar shu paytgacha soliqqa tortilmasmidi? Qanaqa edi bizdagi shart-sharoitlar?
Men to'g'risini aytsam bilmayman.
Men ham bilmayman. Agar bunaqa deyilgan bo'lsa,
demak, arts bo'lardik unda.
Gapirmang.
Bu san'atkorlarga podkasterlar ham kirarmikan?
O'zbekistonda istiqomat qiladigan podkasterlar ham kirsa kerak.
Yo, endi bu yerda bilasizmi, o'zi O'zbekistonda soliq stavkalari unchalik baland emas. To'g'risida. Ayniqsa mana hozir biz yashayotgan mamlakatga solishtirsak, Angliyaga solishtirsak yo boshqa Yevropa mamlakatlariga solishtirsak, hattoki ayrim rivojlanayotgan mamlakat Turkiyada ham soliqlar baland ekan.
Turkiyada ham baland. Qo'shnilarimizga ham solishtiradigan bo'lsak,
shu soliq o'zi 12% flat. Masalan, 1000 so'm topsa ham 12%, 1 million so'm topsa ham 12%, 10 million so'm topsa ham. Ya'ni bu yerda albatta endi mana buni hozir mayli chuqurlashmagan holda nima deyishim mumkin. Bu ham bir ijobiy bir qadam soliq ma'murchiligini yaxshilash borasida. Nima uchun 2027-yilgacha kutish kerakligini tushunmadim, to'g'risini aytsam. Uni darhol har bitta masalan mana biz ham tadbirkorlik subyektimiz, masalan Toshkentda ham kompaniya bor, ishlayapti, u yerda ham xodimlarimiz, ularga ham 15% ijtimoiy soliq to'laymiz, 12% daromad solig'i to'laymiz. Ya'ni bizga har bitta ishchini ishlatish 27%ga tushadi. Masalan 100 so'm kimgadir bermoqchi bo'lsak, biz 127 so'm xarajat qilamiz-da. Nima uchun meni ishchilarim soliq to'lash kerak? Hozir majburiy soliq to'lamasam ertaga nima bo'ladi? Lekin san'atkorlarga 2 yil muddat berilish kerak. Shuni tushunmadim.
O'rgatib olish kerak, mayli, hali
nimasini o'rgatish kerak? Yo, endi
bilmagan narsasi bo'lsa,
nimasini bilmaydi, undan soliq konsultant yollasin. Men san'atkorlarni juda ham hurmat qilaman, o'zim konsertlariga ham ko'p boraman, lekin soliq to'lash kerak. Yana bitta narsani men ko'ryapman, yana bitta tendensiya. O'sha juda ham haligi yaxshi bu narsa ham bir jihatdan, masalan, haligi Instagram sahifalari, Facebook sahifalarida geliklar, yana bir qandaydir qimmat mashinalar, bir narsalar, tug'ilgan kunga sovg'a, hammasi yaxshi narsa-da, chunki bizda haligi oila qadrlanadi. Bir mana shunaqa katta-katta sovg'alar ham bo'lgani yaxshi. Lekin bilasizmi, Angliyada agar bir qimmatroq narsa olsangiz, bir pasda soliq yetib keladi, qaysi pulingga olding bu narsani debdi. Balki bizni soliqchilar ham sal qamrovni kengroq olib, mana qimmat-qimmat narsa berayotgan, qimmat-qimmat narsa olayotganlarni daromad manbani tekshirish kerak. 12% katta soliq emas. 100 ming so'm topsang, 12 ming so'm to'laysan, 88 ming so'm senga. Xohlagancha sovg'a ber, xohlagancha sovg'a ol. Endi uni soliqlarni nima uchun muhimligini mana oldingi nimada ham aytib o'tdik. O'sha soliqlardan byudjet bo'ladi. Byudjetdan hozirgi paytda ta'limga, sog'liqni saqlashga, ayrim arzimagan 1-2% odamlar hisobga olmasa, qolgan hamma xalqimiz shu byudjetdan moliyalashtirilayotgan ta'lim tizimida, maktablarda aytaman-da, yo bo'lmasam byudjetdan moliyalashtirilayotgan meditsina tizimida yoki byudjetdan moliyalashtirilayotgan yo'llarda yuradi.
Byudjetdan moliyalashtirilayotgan,
byudjetdan qisman moliyalashtirilayotgan juda ham katta subsidiya beriladi, masalan, Toshkent shahrini isitish uchun. Byudjetdan moliyalashtiriladi u ham. Butun respublika byudjetidan, butun respublikaning haqqi bor. Toshkent shahriga issiqlik beriladi. Yoki byudjetdan moliyalashtirilayotgan transport tizimida metroda yurishadi va hokazoda. Ya'ni bu yerda nima deydi? Har bir o'sha yerda to'lanayotgan soliqlarni ketayotgan joylari bor. Fuqarolar uchun byudjetda hamma narsa ochiqlab qo'yilgan, qayerga pul qarab pul ketyapti. Demak, soliqni to'lash kerak va soliq aytganimdek atigi 12% hamma uchun majburiy bo'lishi kerak. Bu ijobiy qadam. O'ylaymanki, yanada boshqa bir haligi soliq ma'murchiligini yaxshilash bo'yicha boshqa yangidan yangi yo'llarni ham amalga oshirish kerak. Bu xalqimiz ayrim qatlami norozi bo'lishi mumkin. Voy soliqchilar o'qiyapti, soliqchilar bu o'qiyapti, lekin ular ham o'zining ishini qilyapti. Chunki agar soliqlar yig'ilmasa, nodirki hali aytdilar, biz Birlashgan Arab Amirliklari emasmiz, 500 mingta aholisi bor. O'zining tuba aholisi 10 millionta ekspat. 10 millionta chetdan kelganlarni na ta'limiga, na sog'liq saqlashiga ularda bir so'm pul ajratmaydi. 500 mingta odami mazza qilib yashaydi. Qatarda ham shu ahvol. Ham yana qanchadir nima deydi, neft, gaz va boshqa osmondan qo'pol qilib aytganda osmondan tushayotgan puli bor. Ular xohlagancha sog'lig'ini nol qilsa bo'laveradi. Yarashadi ularga. Lekin bizda 40 million aholi bor. Bizda unaqa katta neft, gaz zaxiralari yo'q. 40 millionta aholining o'zini ijtimoiy masalalari qancha? Biz aytmaymiz-ku, faqat Toshkentdagi 3 million aholini nima qilamiz-da, qolgan 37 millionni qilmaymiz. Hammaga bir xil baribir mablag'lar ajratilyapti. Va men sizga yana bitta narsani aytaman, hatto ayrim qishloqlarda byudjetdan to'lanayotgan ijtimoiy nafaqalar, byudjetdan to'lanayotgan pensiyalar orqali butun oila umr kech, nima, turmush tarzi shundan o'tadi. Ya'ni u ijtimoiy masala, bu kerak bo'lsa siyosiy masala, shu uchun soliqlarni mana shunaqa, ayniqsa xalqqa xizmat qilib, xalqdan bitta to'yga borishga 10 ming dollarlab olayotgan san'atkorlar soliq to'lab qo'ysa hech narsa bo'lmaydi.
Qo'shilaman, soliqlarni to'lash kerak. Bu mavzuga endi chuqur kiradigan bo'lsa, u yerda ko'p mavzular bor. O'zi bu soliqlar qanaqa effektiv tarzda ishlatilyaptimi yo'qmi, davlatni o'zi samaradorligi, DOJ va hokazo.
Keynes maktabi nima deydi, Nodir aka?
Unga kirmaylik, vaqtimiz juda ko'p emas.
Keynes maktabi soliqlarni eng katta himoyachisi, tak shu bemalol hamma narsa faqat soliq qurish kerak.
Oxirgi xabar. Oxirgi sizlarning fikringlar bo'lmoqchi bo'lgan xabar, bu 1965-yildan kelyapti aslida.
Nechinchi yil?
1965-yilda O'zbek gazetasida bitta iqtibos hozir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. U yerda hozir Orol dengizi qurib bormoqda. 80-yilga borib, O'rta Osiyodagi sug'oriladigan yerlar 2 marta kengayishi va Amdaryo bilan Sirdaryo suvini yerlar sug'orishiga butkul sarflanishi natijasida Orol dengizining suv hozirgisidan 5 marta kamayib ketadi. Lekin bu hol mutaxassislarning fikricha xalq xo'jaligiga aslo putur yetkazmaydi degan xabar. Mana hozir endi oradan vaqt o'tib, qanchalik to'g'riligi o'sha paytdagi prognozlar va mutaxassislar qanchalik xato bo'lganini ko'rsatyapti. Va Muhrim bunga munosabat bildirib, hozir ham istalgan bo'lajak tahdid haqida mutaxassislarni taxminan shunaqa ovuntirishi quloqqa chalinadi. Hozir yana nima masalalar bordirki, bizani qo'shnilar ichidagi mutaxassislar yo'q, bu unaqa xavfli emas deb aytayotgan degan bir xavotirli fikrni o'rtaga tashlaydi. Sizlar nima deysizlar bunga?
Orol dengizi bu tragediya, bu haqiqatdan ham bir juda ham katta fojia. Afsuski, bitta shunaqa katta bir ko'l yo'q bo'lgan, o'sha o'z vaqtida 50-60 yillarda paxta siyosati, endi buni hammamiz bilamiz, SSR paytida paxta maydonlarini oshirish uchun cho'llarni o'zlashtirishgan, har xil cho'llarga katta-katta kanallar qurishgan. O'sha menimcha o'sha siz aytayotgan ma'lumotda necha kilometr kanal qurilgani ham bordi, adashmasam. Bu 65-yil bo'lsa, bu yil 25-yil, 60 yil oldingi gap ekanda, Otabek?
Shunaqa.
60 yil.
Sovet O'zbekistonini 65-yil 19 mart sonidagi xabar ekan.
Xo'p, meni fikrim qanaqa? Endi bu albatta juda ham bir fojiali narsa, Orol dengizini qurishi va shu bilan Orol dengizi yo'qoldi. Ya'ni bilasizmi, bitta avlod umri davomida Orol dengizi yo'qoldi. Ya'ni faraz qiling, 50-55 yilda tug'ilgan odam o'zini aqlini bilganda 60 yilda Orol dengizi katta dengiz edi. O'sha odamlar hozir ham mavjud, tirik, ko'pi. Orol dengizi endi yo'q. Ya'ni bitta umr davomida Orol dengizi yo'qoldi-da.
Noto'g'ri iqtisodiy qaror uchun.
Noto'g'ri iqtisodiy qaror. Bu faqat iqtisodiy qaror. Bu yerda boshqa narsa yotmayapti tagida. Chunki o'sha vaqt endi albatta mustaqillik davrida uni orqaga qaytarib bo'lmasdi, chunki u joylarda uje kolxozlar, savxozlar, tumanlar, millionlab odamlar yashayotgan joyda bo'ldi, endi senga suv bermaymiz, endi qaydan kelganmisan, o'sha qaytib ket, Farg'ona vodiysiga qaytib ket deb aytmaydi-ku cho'lda yashayotgan odamlar. Shuning uchun bari suv berishi davom etgan, bari paxtachilik ashu davom etgan va hokazo. Ya'ni meni bu narsa, afsuski vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi, buni orqaga qaytarib bo'lmaydi, lekin men bitta narsaga hayron qoldim, Otabek. Men 21 yo 22 yil Xorazmga bordim-da, bahor payti edi. Samolyotda uchib bordim. Bunday qarasam, Urganchda atroflarida ko'llar turibdi, ko'l. Hamma yoqimda ko'l. Men aytaman, Urganch atrofida shunchalik ko'l bormidi? Ilgari samolyotda uchmagan bo'lsam kerak Urganchga. Oldin ham uchganman, ko'rmaganman. Urganchda shunchalik ko'l bor ekanmi deb hayron qoldim-da, keyin qo'ndim. Keyin o'sha yerda bitta tanishimdan so'radim. Aytaqa ko'llar borsam, "Ya, bu ko'l emas" dedi. Biz haligina yerda suvni tuzini yuvyapmiz dedi.
Guruch nimalari?
Sholimas. Yo'q.
Suvni sho'rni tozalash.
Yerda sho'r tuz chiqib ketadi tepaga. Keyin biz uni ko'llatib, haligi suv bilan tuz tushib ketar ekanda, keyin paxta ekar ekanmiz, yana ko'llatib sug'orar ekanmiz, yana bitta sezonda yana suv chiqar ekan. Kuzda bir marta yuvar ekanmiz, bahorda bir marta yuvar ekanmiz va bu praktika butun O'zbekistonda haligacha qo'llanilar ekan. Orol dengizini qurishga sabab bo'lgan praktikalardan biri shu bo'lsa kerak-da. Buxoroda ham shunaqami? Bilmayman. Men qishloq xo'jaligining mutaxassisi emasman. Buni mutaxassis mendan ko'ra yaxshi mutaxassislar ko'p. Lekin mana shunaqa nima bilan biz yana mavjud suvni ham yo'q qilamiz-da.
Hozir bu masalan
Orol-ku yo'qolib bo'ldi. Endi hozir suv kamayib ketyapti.
Bu masalani ko'targanimga sabab Orol albatta fojia bo'yicha ko'p gapirilgan va qancha gapirilsa kam, lekin boya aytdik mana iqtisodiy xato qaror, bilim odamlari buni xatoligini ko'rsatyapti va ba'zi mutaxassislar bu
xas bo'shlayapti.
Buni xas bo'shlayapti. Hozir bu narsa takrorlanmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Iqtisodiy qarorlarni noto'g'riligini ko'rsatib berayotgan odamlarning fikri ko'proq eshitilsin va buni xaspo'shlayotganlarni kamroq e'tibor beriladigan bir setup deydi-ku. Qanaqa qilib qursak bo'ladi bu narsani?
Buni bilasizmi? Men oldin siz bilan gaplashganda aytdim, shu 20-asrda juda ham bizga katta ilmiy meros qolganda, 20-asrda, endi o'sha sovet davrida, mustaqil davr desak ham, boshqa desak ham, u davr O'zbekiston tarixi uchun eng bir yorqin davrlardan bo'lgan, to'g'risini aytaman. Meni fikrim shunaqa, u o'rusni maqtash emas, boshqa emas, o'sha paytda rostdan ham ijtimoiy, iqtisodiy nuqtai nazardan ta'lim, sog'liqni saqlash 1920-asr boshida qayd edik-ku, 20-asr oxirida qayga keldik. Bir asrda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Shu uchun o'sha vaqtda bizda juda ham kuchli ilmiy institutlar bo'lgan, SSR paytidan hozir ham bor ular va boshqa, ya'ni o'sha yerda o'zimizni olimlarimiz doim bun bilan shug'ullanganda, Otabek. Shu uchun men buni bilmayman, buni yechim nima? Qishloq xo'jaligini tomchilatib sug'orish kerak deydi kimdir, o'shanda suv yomg'irlatib sug'orish kerak deydi, yana boshqa deydi, paxtadan kimdir aytadi, paxtadan butkul voz kechish kerakdi, fermerlar o'zi nima xohlasa shuni ekish kerak deydi, kimdir suvni pulli qilish kerak deydi. Men ham suvni pulli qilish tarafdoriman, chunki kamayib borayotgan commodity bo'lgandan keyin конечно uni pulli qilishimiz kerak va boshqa bir qancha yechimlarni beradi, lekin hech kim bir to'liq yechimni bilmaydi. Men o'sha institutlarimiz o'sha 20-asrda mana shu narsani tushungan, mana shu narsani bilgan hali katta-katta olimlarimiz bor. Ularni mikrofonni ularga berish kerak. Ko'proq ularni gapirtirish kerak, ko'proq ularning fikrlarini o'rganish kerak. Mayli chet el mamlakatlar, xo'p, mana Isroil somchilatib qanaqadir sug'orish bilan arzimagan suvdan shuncha mahsulot olar ekan, Avstraliya olar ekan, Amerikaning cho'l mamlakatlari olar ekan, Turkiya olar ekan. Ularni ham tajribasini o'rganish kerak, lekin baribir biz eng tagida fundamental qayda nima xato qilganimizni, qayta nima bo'lgan ochiq bilishimiz kerak. O'sha olimlardan so'rashimiz kerak. Negativ salbiy ma'noda emas. Ular baribir o'sha vaqtda suv taqsimlash, kanal, irrigatsiya tizimlari, boshqa-boshqalarni bular juda ham yaxshi biladi. Bizdan ko'ra yaxshi biladi. Uncha-muncha chet ellik o'sha palon pulga olib kelinayotgan ekspertlardan ko'ra yaxshiroq biladi ular. O'sha o'zimizni olimlarni birinchi navbatda ishlatishimiz kerak. Yangi olimlar, mana Erkinga o'xshagan olimlarga doim nima deydi, nima qilib turishimiz kerak, rag'batlantirishimiz kerak. Chunki bularni men Erkinni juda ham hurmat qilaman. UzMeteo degan anaqa Telegram kanali bor, agar a'zo bo'lmagan bo'lsalaring a'zo bo'linglar. U qishloq xo'jaligi uchun ham foydali maslahatlar beradi, nimalarni ham beradi, juda ham bir haligi yaxshi nima, o'zi ham yaxshi gapiradi. Shuning orqasidan menda ham ozroq shu haligi meteorologiya qanaqa bo'lishi haqida ozroq bilim ham paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bu ham bir haligi o'ziga yarasha bir nima deydi, aholini saviyasini oshirishga yordam beryapti. Shu uchun men aytmoqchi bo'lganim, o'zimiz olimlar, albatta chet elda o'sha muvaffaqiyat va oxir oqibat biz suv o'ta kamayib ketishiga tayyorlanishimiz kerakda. 5 yillik, 10 yillik, 15 yillik rejalar qilib, 5 yillik, 10 yillik, 15 yillik rejalar qilib, hali ham bizni nima, bu yomon narsa emas, SSRdan qolib ketgan Gosplan deydi, 5 yillik plan, 10 yillik plan deydi, bu yomon narsa emas bu. Chet elda ham shunaqa qilinadi. Tem bo'lib biz mana shunaqa plan qilsak, 5 yil 10 yillik plan qilsak, o'shanda keyin bilamiz qayerga qarab ketyapti mana shu nimalarda.
Siz mana siz umuman yana agar ekologika yo irrigatsiya masalasi emas, umuman olganda iqtisodiy xatolarni kamroq qilish va haqiqiy mutaxassislarni eshitish borasida nima qilsak bo'ladi?
O'sha maqolani nechinchi yil degani u maqola chiqqan?
65-yildagi
maqolada Odilakan boy aytgan gapi, agar O'zbekiston territoriyasidagi hozircha qazib ishga tushirilgan kanallarni ketma-ket ulash mumkin bo'lsa edi, u bilan yer kurrasini qoq belidan 3 marta belbog' qilib aylantirish mumkin bo'lardi deb faxrlanib yozishgan ekan bu nigunda. Endi albatta, masalan, har bir rivojlangan davlatda xususan doim bir Odilakani aytgandek, mana bu ilmiy institutlarni bir maslahat kengashi yoki bir maslahat, bir advisor, climate advisor, policy advisor, agricultural advisor, balobatlar degan kishilar bo'ladi va ularga juda jiddiy vakolatlar beriladi, quloq solinadi va ularni tavsiyasi bo'yicha masalan nafaqat davlatlar, ya'ni davlatlar regulator sifatida bir narsani oldinga qo'yadi, lekin uni keyin xususiy sektor ham olib ketadi. Masalan, mana Odil aka juda yaxshi biladi. Banklar uchun hozirgi kundagi eng muhim kriteriyalardan bittasi shu yashil iqtisod, suv tejash, energiya tejash va umuman olgan paytida atrof muhitga foydasi keltiradigan loyihalar, mablag'lar va shunga o'xshagan masalalar. Endi bizni O'zbekistonda bizni tarixiy qilib kelingan xato qarorlar, ya'ni SSR paytida, hatto SSRdan oldin ham men bir malginda o'qidim, menimcha shu Kaufmanni Chorga yozgan bir xatlardan bittasida hali o'sha paytda aytib o'tganki, shu Markaziy Osiyodagi kelajakdagi eng katta muammo va urushlarga olib keladigan muammo suv resursi bo'ladi deb turib aytib o'tgan gaplari bo'lgan. Bizni ayniqsa O'zbekistonni geografik qaraydigan bo'lsak, bizni bir omadsizligimizni bir unsuri suv manbasi bizniki emas. Bizga asosiy suvlar qo'shnimizlardan keladi va bu yerda Afg'oniston faktori bor. Masalan, bu Afg'onistonda qurilayotgan kanallarni ustida ham bizda unaqangi kontrol yo'q. Va bu masala, masalan, odlaki suvni pullik qilish masalasini ko'tarilar. Men ham 100% bu narsaga qo'shilaman, lekin qanaqasiga bu narsa tatbiq qilinadi deganda juda bir nozik masala, chunki bu yerda faqatgina O'zbekistonni qarori, fikri va harakatlar emas, butun qo'shnilarni ham inobatga olish kerak. Suv bizda 90-yildan boshlab, mustaqil bo'lganimizdan boshlab davlatlararo kelishuviga ko'ra bunday taqsimlanadi. Shunday holatda ekanmiz, bizda Odil aka aytgandek, yanada biz suvni oqilona ishlatishga butun urg'uni o'shanga qaratishimiz kerak. Bizda yana ustiga ustak yana bizni omadsizligimiz umuman olgan paytida iqlim o'zgarishi, climate change deydi. Suv o'zi butun dunyoda kamayib borish tendensiyasini kuzatib turyapmiz. Yer qarisini isishi, mana 1.5%dan oshganligi isishadigisi. Bu narsalar albatta bizni yanada kelajakda qilinadigan har bitta qarorni, bu paxta plani, g'alla plani, u plani, bu plani bo'ladimi, boshqa narsalar bo'ladimi, hammasini shu suv resurslarimizni va umuman olgan paytda resurslarimizni qachongacha yetishi, qanaqa uni boshqarishni birinchi navbatda o'ylagan holda ishlab chiqarilishi kerak. Va bu nuqtai nazarda bizni olimlarimizni ham juda katta roli bor deb ishonaman.
Katta rahmat. Men ko'tarmoqchi bo'lgan hamma mavzularni ko'tardim, fikrlarni eshitdim. Men juda ham mazza qildim. O'ylaymanki, bizani ko'rib turgan tomoshabinlarimiz ham o'ziga foydali ma'lumotlar oldi deb o'ylayman. Ikkinchi tahlilimiz ham menimcha yaxshi o'tdi. Sizlar nima deysizlar?
Qana o'sha eshitayotganlar gapirsin-chi.
Eshitayotganlar gapirsin. Yana o'sha narsani aytamiz. Iltimos, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zingizning fikrlaringizni bildiringlar. Nimalar yoqdi, nimalar yoqmadi? Qanaqa davom etaylik bu narsani? Va shunga qarab biz keyingi tahlillarimizni yanada qiziqarliroq, yanada manfaatliroq qilishga harakat qilamiz.
Rahmat.
Rahmat katta.
Sizlarga rahmat.
Abduqodir to'yini gapirmadik.
Bo'lib tashadik-ku.